Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün iyunun 7-si, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzuluyuram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq açacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün İraqda 500 məhbusun azad ediləcəyi gözlənilir. Hökumətin yalan etdiyi amnistiya çərçivəsində ümumilikdə təxminən 2500 məhbus azad olunmalıdır. Tehran onun nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflərini diqqətlə nəzərdən keçirəcəyini vəd edib. Birləşmiş Ştatlar İranın cavabını alqışlayıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel bugün Berlində Avropa Birliyinin rəsmisi Javier Solana ilə görüşməlidir. Görüş zamanı çox güman ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. Bakıda 13-cü Beynəlxalq Neft və Qaz Konferansı başlanır. Konferans enerji təhlükəsliyi və Xəzər neftinin dünya bazarlarına nəqlinə həsr olunub. Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqazda qasqınlar üzrə məruzəçisi Leo Platvoid bugün Bakıya gəlir. Məqsəd qasqınların vəziyyəti ilə bağlı məruzə hazırlamaqdır. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ Prezidenti George Bush İranın yeni təkliflər paketinə cavabından ruhlandığını deyib. Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana dünən rəsmi Tehrana İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin yeni təkliflərini çatdırıb. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani görüşdən sonra yeni təkliflərdə müsbət məqamlar olduğunu deyib. Biz əməli müzakirə apardıq, onlar bizə əvvəlcədən hazırladıqları təklifləri təqdim etdilər. Burada müsbət məqamlar var, lakin eyni zamanda bir sıra iki mənalı şeylər var ki, onlar paketdən çıxarılmalıdır. Əli Larzani. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mohtaki isə Yaponiyalı həmkarı Tara Aso ilə telefon söhbəti zamanı ölkəsinin yeni təklifləri diqqətlə nəzərdən keçirəcəyini deyib. Yeni təkliflər paketini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniya hazırlayıb. Bu barədə az sonra daha ətraflı. İraqda 500 məhbus hökumətin elan etdiyi amnistiya çərçivəsində bugün azadlığa buraxılacaq. İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin sözlərinə görə ümumilikdə təxminən 2500 məhbus azad olunacaq. Əl-Maliki deyib ki, hökumət bu adımı cəmiyyətdə barışığa nail olmaq üçün atır. Dünən Bağdadda törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 5 nəfər ölüb, 18 adamsa yaralanıb. Partlayış dəfn mərasimi zamanı Şiə məhəllələrindən birində baş verib. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Buxarest görüşündə münaqişənin həlli ilə bağlı ona dək elementi müzakirə ediblər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyib və qeyd edib ki, bu elementlərdən birində belə razılığa gəlməmək ümumi prosesi əngəlləyir.
Danışıqlar belə variantdadır ki, hansı elementləri danışıqlara razılığa da gəlsə, o bir element razılığa gəlməsə, deməli razılığı yoxdur.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarov. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri prezidentlərin Buxarest görüşündə bir araya gələ bilməməsindən təəssüf bildiriblər. Bu barədə az sonra daha ətraflı. ABŞ Prezidenti George Bush Bakıda kesilən 13-cü Beynəlxalq Neft və Qaz sərgisi münasibəti ilə Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu göndərib. Məktubda George Bush Astana ilə Bakının Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Cihan kəməri ilə daşınmasında razılığa gələcəklərinə ümidlə yanaşdığını bildirir. Qazaxıstan Təbii Sərvətlər Nazirinin Mavini İlya Zakimov isə bu arada bəyan edib ki, yaxın gələcəkdə tərəflər arasında belə bir razılaşma imzalanacaq. Lakin o, ölkəsinin bu kəmərlə nə qədər neft götürmək istəməsinə aydınlıq gətirir. George Bush'un İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda həmçinin deyilir ki, Vaşinqton dinç və demokratik Azərbaycan uğrunda işi davam etdirəcək. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair isə göndərdiyi təbrik məktubunda demokratiya və qanunlara əsaslanan təhlükəsiz gələcək qurmaq üçün Azərbaycanın Avropa Birliyi və NATO ilə sıx əlaqələr quracağına ümidlə yanaşdığını bildirib.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. İndi də İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət barədə bir qədər ətraflı. Avropa Birliyinin xarici siyaset meseleleri üzrə silahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana dünən rəsmi Tehrana İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni təkliflər paketini təqdim edib. Qeyd edin ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniyanın hazırladıqları yeni paketdə İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandıracağı halda ona yüngül su nüvə reaktorunun verilməsi də daxil olmaqla Tehranla sərfəli ticarət əlaqələri nəzərdə tutulur. Başqa bir müsbət cəhət isə belə halda Birləşmiş Ştatların Tehranla danışıqlara hazır olmasıdır. Lakin İranın yeni təkliflər paketini qəbul etməyəcəyi halda məsələ mümkün sanksiya üçün yenidən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qaytarıla bilər və paketdə buna imkan verən belə bir məqam da var. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Larzani dünən Javier Solano ilə 2 saatlik danışıqlardan sonra yeni təkliflərdə müsbət məqamlar olduğunu deyib.
Müzakirat sazandı və həmdəşli pişnahadat.
Biz əməli müzakirə apardıq, onlar bizə əvvəlcədən hazırladıqları təklifləri təqdim etdilər. Burada müsbət məqamlar var, lakin eyni zamanda bir sıra iki mənalı şeylər var ki, onlar paketdən çıxarılmalıdır. Əli Larzani. Javier Solana hələ bazar ertəsi Tehrana gələndə deyib ki, Qərb qarşılıqlı etibar və inam əsasında İranla yeni münasibətlər qurmaq istəyir. Hesab edirik ki, etdiyimiz təkliflər hamımıza qarşılıqlı hörmət və inam əsasında danışıqlar imkanı verir. Javier Solana. İran məsələyə bir qədər həssas yanaşsa da liderlərin müxtəlif çıxışları şərhçilərdə belə bir fikir oyadır ki, yeni təkliflərlə bağlı hakim dairələrdə fikir ayrılığı ola bilər. Məsələn, İranın Xarici İşlər Naziri Manisur Mohtakinin bazar ertəsi jurnalistlərlə söhbəti nişbinlikdən xəbər verir. Əgər məsələni siyasiləşdirmədən həll etmək istəyi olsa, onda hesab edirəm ki, biz əsaslı razılığa gələ bilərik. Manitör Mutaqi. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə deyib ki, Tehran son təklifləri diqqətlə nəzərdən keçirəcək, lakin o eyni zamanda bir daha İranın uran zənginləşdirməyə tam haqqı olduğunu vurğulayıb. Vaşinqton isə bu arada Tehranın yeni təkliflər paketini diqqətlə nəzərdən keçirmək istəyini alqışlayıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack İranın bu təkliflərə müsbət cavab verəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib, lakin o eyni zamanda qeyd edib ki, cavab aylar yox, yaxın həftələrdə olmalıdır. Efirdə xəbər ətər verilişidir, indi isə keçək Azərbaycana. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədilləri Buxarestdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında keçirilmiş növbəti görüşün nəticə verməməsindən təəssüf bildiriblər. Məsələyə münasibət bildirmiş ABŞ dövlət katibi köməkçisinin müavini Mehdi Braziya isə gələn il Ermənistanda siyasi təqvimin gərgin olacağından bu illi münaqişənin həlli üçün real imkan sayır. Ətraflı İlqar Rəsulun reportajında.
Buxarest görüşündə tərəflər Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllində 8-10 elementin razılaşdırılmasını müzakirə ediblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, bu elementlərin bir qismində razılaşma olsa da onların hər hansı birinin razılaşdırılmaması ümumi prosesi nəticəsiz qoyur.
Söhbət gedirdi 8-10 elementlərdən. Bəziləri bu detallar qalıb, amma razılıq etmək olarmı, amma bəziləri hələ müzakirənin altındadır. Danışıqlar belə variantdadır ki, hansı elementləri danışıqları razılığa gəlsəyə, o bir element razılığa gəlməsə, deməli, razılığı yoxdur.
Cənab Məmmədyarovun sözlərinə görə prezidentlər əsasən tək-bətək görüşdə, yəni vasitəsilərsiz bir-birini daha yaxşı anlayırlar və bu müsbət haldır. Azərbaycan görüşün davam etdirilməsinə hazırdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya əlaqələri üzrə köməkçisinin müavini Mehdi Braziya isə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşması üçün bu il daha yaxşı şəraitin olduğunu deyir. Ortalıqda çox ümidverici bir layihə var və razılaşma mümkündür. Bu razılaşmanı əldə etmək üçün hər iki prezident, həm Əliyev, həm də Kaçaryan böyük cəsarət göstərməlidirlər. Danışıqlar indi davam edir və biz ümid edirik ki, prezidentlər bu cəsarəti göstərəcəklər. Onlar çox çətin qərarlar verməlidirlər. Biz münaqişənin həllinə inanırıq, çünki gələn il Ermənistanda siyasi təqvim mürəkkəb olacaq. Ona görə də biz inanırıq ki, bu il münaqişənin həlli üçün çox vacib ildir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərinin iyunun 6-sında yaydıqları bəyanatda isə tərəflərin hələ də əsas prinsiplər üzrə razılığa gələ bilməməsi təəssüflə qeyd edilir. Sənəddə bildirilir ki, münaqişənin dinç yolla həlli vacib və mümkündür. 2006-cı il əlverişli imkan ilə olaraq qalır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı müzakirə olunmayacaq. İyun sessiyasında hələlik Azərbaycanla bağlı qısa hesabat dinləniləcək. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanla bağlı qısa hesabat dinlənəcək. Ölkənin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair ətraflı məruzə isə qurumun gələn ilki yaz sessiyasına çıxarılacaq. AŞPA Monitoring Komitəsinin iyunun 6-sında Parisdə keçirilən iclasında bu qərara gəlinib. İyun sessiyasının gündəliyinə Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı ilə bağlı məsələ, yanvar sessiyasında qəbul olunmuş 1480 saylı qətnamənin necə yerinə yetirilməsi kontekstində salınıb. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov.
Azərbaycan məli heç bir səlahiyyətlərinə baxıla bilməz. Ümumiyyətlə seçkilərdən sonra Azərbaycanda həm qətnamənin yerinə yetirilməsi, həm öhdəliklərin yerinə yetirilməsi.
Bəs bu məruzə necədir Səməd müəllim? Yəni çox mu tənqidlər var? Gross deyirdi ki, heç işte, Azərbaycan yanvar sessiyasından az tənqid olunmayacaq iyun sessiyasında.
İndi Gross həmişə bunu deyir, ancaq siz məruzəni götürün, bənd-bənd oxuyun, görəcəksiniz ki, orada təbii tənqidi məsələlər də var, ancaq xeyli müsbət məsələlər də öz əksini tapmışdı.
AŞPA-nın növbəti sessiyası iyunun 25-dən 30-una dək davam edəcək. AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel də Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin iyun sessiyasında müzakirə mövzusu olmayacağını deyir.
Bu dəfə biz bunu təklif etməyəcəyik. Biz gələn ilin aprelində geniş hesabat hazırlayacağıq. Eyni zamanda biz Azərbaycanda elə bir irəliləyiş görmürük. Təkrar seçkin izləmiş missiyanın qeyd elədiyi irəliləyiş yalnız texniki məsələ idi. Seçkinin mahiyyəti dəyişmədi. Seçki məcəlləsinə, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edilməyib. Jurnalistlər, xüsusilə cənab Həziyev dəhşətli təzyiqlərə məruz qalıb. Biz daha çox irəliləyiş görmək istəyirik. Buna görə də gələn ilin əvvəlində daha geniş hesabat hazırlayacağıq.
Cənab Perkinin sözlərinə görə Monitoring Komitəsinin iclasında onların Bakıya son səfərindən sonra Azərbaycanda yaranmış siyasi reaksiyanın qəbul edilməz olması Azərbaycan nümayəndə heyətinin diqqətinə çatdırılıb. Onların son səfərindən sonra hakimiyyəni Azərbaycan partiyasının AŞPA-ya göndərdiyi bəyanatda deyilirdi ki, həm məruzəçilər Azərbaycan iqtidarını təhqir etdiyinə görə cəzalandırılmalıdır. Bakıdan Arifə Kazımova. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmərtli. İndi isə sıra çatdı. Sonda bugün Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqlarına. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Şərq qəzetindəki Amerika ədaləti başlıqlı məqalədə müəllif Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında yaranmış situasiyanı şərh edib. Müəllifə görə beynəlxalq siyasi iradə mərkəzləri hazırda işğalçı ilə və işğala məruz qalaraq ərazi bütövlüyü pozulmuş tərəf arasında bərabərlik işarəsi qoymağa üstünlük verirlər. Hətta bəzi hallarda beynəlxalq qurumlar tərəfindən işğalçı tərəfin maraqlarının daha ciddi şəkildə müdafiə olunduğu da diqqətdən yayınmır. Bu isə beynəlxalq vasitəçilərin ədalətli mövqe tutmasını ciddi şəkildə şübhələr oyadır. Müəllifin fikrincə, belə ədalətsiz yanaşma tərzi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlana biləcəyinə ümid bəsləmək tamamilə yersizdir. Ən azından ona görə ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində ərazi bütövlüyü pozulmuş Azərbaycan tərəfinin öz haqlı mövqeyindən geri çəkiləcəyi qətiyyən inandırıcı görünmür. Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın qaz bazarında hökmranlığını zəiflətmək üçün regiondakı layihələrin xəritəsini nəzərdən keçirməyə başlayıb. Rusiya ilə iki tərəfli əməkdaşlıq sazişi bağlamağa hazırlaşan təşkilat bununla belə alternativ enerji marşrutlarının çəkilməsi istiqamətində beynəlxalq səyləri artırmaq üçün yeni planların detallarını işlədiyini gizlətmir. Dünəndən Bakıda öz işinə başlayan Xəzər Neft-Qaz 2006 beynəlxalq sərgi konfransında iştirak edən Böyük Britaniyanın Ticaret və Sənaye Departamentinin Beynəlxalq Enerji Təhlükəsizliyi İdarəsinin baş direktoru Joan Magnatın Xəzər regionunun Avropaya qaz nəqli üçün ən strateji məkan olduğunu bəyan edib. 3 nöqtə qəzeti xəbər verir ki, gələn ildən Azərbaycanda dağ xizəkçilik turizminin inkişaf etdirilməsi qərarı alınıb. Artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində layihə üzərində iş aparılır. Qusarda həyata keçiriləcək bu layihə Fransa mütəxəssisləri tərəfindən gerçəkləşəcək. Xizək stansiyasının tikintisi ilə başlanılacaq əsaslı işlər müxtəlif turizm xidmətlərini özündə birləşdirəcək. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha qısaca görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün İraqda 500 məhbusun azad ediləcəyi gözlənir. Almanya'nın kansleri Angela Merkel bugün Berlin'də Avropa Birliği'nin rəsmisi Javier Solon ilə görüşməlidir. Bakıda 13-cü Beynəlxalq Neft və Qaz Konferansı başlanır. Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqazda qaçqınlar üzrə mövzuatçılı Platvoid bugün Bakıya gəlir. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramı.